книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
В ефірі програма «Невтомні наставники».
Найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі Світлого Радіо і дорогі шанувальники програми «Невтомні наставники». Це програма про те, як наше життя змінюється і як у цьому допомагають добрі християнські книги. Я рада представити людину, яка сидить поруч зі мною в студії. Це Ольга Кулік, керівниця проєктів InVictory. І також з нами на зв'язку по зуму Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365 і автор програми «Невтомні наставники». Вітаю вас!
Доброго дня!
Вітаю всіх, радий бути тут. Багато тем, яких ми підняли під час попередніх передач, які ми записували з Ольгою. І я дуже вдячний Господу за те, що Він дарує можливість піднімати такі теми, які сьогодні є і гострими, і актуальними, і дуже близько до сердець багатьох людей. І ми сьогодні будемо говорити про християнський світогляд і про кризу церкви. Намагатиметься з'ясувати, чи має вона місце зараз, чи мала вона місце на початку війни. Про всі ці речі ми будемо говорити з Ольгою Кулік. Ця людина для мене приклад відданості окремим письменникам, книгам окремих людей. І сьогодні нам в цьому буде допомагати книги Чарльза Колсона. І Ольга давна шанувальниця цього автора. Олю, чому вам так подобаються книги Колсона? Що вас в них приваблює?
Для мене ці книги, вони стали такими переломними, в якому сенсі. Ви колись подарували цю книгу дуже давно. А оскільки я цікавлюся історією, я подумала, ну Колсон, таке ж саме прізвище. Але я ніяк не могла уявити, хто ця людина. Якби я порівнювала Колсона з історичними такими персонажами, це Джон Ньютон. Це людина, від якої ніяк не можна було чекати покаяння. Це людина, яка займалася работоргівлею і яка повністю, її життя змінилося. І через пісню «Amazing Grace»
«Чудова ласка».
Ми її співаємо до тих пір. Це з 1700. І як Ньютон вплинув на, коли від рабства звільняли в Британії, так і Колсон, він теж звільняв людей в чомусь. І не тільки з тим служінням, яке він робив, не тільки з книгами. І для мене Чарльз або Чак Колсон, він ця історична особа. І потім ця книга, першу, яку я прочитала, це була перша. Я потім прочитала все, що можна було знайти.
Це перша, мається на увазі
Віра. Віра. Угу. Дуже велике християнське підґрунтя. Не просто інформація. Якось він сказав, що церква повинна не просто лікувати, а повинна займатися цим підґрунтям, цим основами. І це в цій книзі вона зачепила. Ну і потім багато чого.
Ну і справді, я думаю, що ви абсолютно праві. Треба трошки, може, слухачам нашим пару слів сказати про те, хто такий Чарльз Колсон. Це дійсно, це дивовижна людина, ну, яка дуже яскравий слід лишила християнській культурі сучасній і в американській, до речі, сучасній культурі, такій загальній культурі. Це людина, яка дійсно, от ви абсолютно праві, порівнюючи його з Джоном Ньютоном в чомусь, тому що Чарльз Колсон був дуже відомий політики. Можна сказати, що на часи президента Ніксона він був людиною номер два по впливу на планеті, я б так сказав, тому що він був помічником по особистим дорученням президента Ніксона. І фактично він був одним з головних фігурантів Вотергейтського скандалу. І його інколи називали таке, його прізвисько йому дали «темний лицар», саме тому, що він саме був, зокрема, таким дуже впливовою політичною фігурою з не завжди моральних, високоморальних, скажімо так, проєктах, пов'язаних з політичною боротьбою, проєктах, пов'язаних там, з державними різними штуками. І як результат, фактично, його ідея от підслуховування політичних конкурентів вилилася у Вотергейтський скандал. Коли правда випила назовні, і почалося розслідування, почався розголос, почався, скажімо так, процес національного масштабу. Всі передні шпальти газет публікували фото цієї людини, і всі скандали. Були найняті найкращі юристи для того, щоб його відмазати, так би мовити, від всього цього. І їм майже це вдалося, але протягом цього періоду, доки йшло розслідування, він покаявся. він реально покаявся. І майже коли його майже змогли його довести його невинність, він у всьому покаявся і сказав, і розказав, що він реально визнав свою вину і пішов до в'язниці. І друга людина за впливом, політичним впливом на планеті пішла в в'язницю і відсидів певний термін. Після цього Бог неймовірно яскраво його використовував у багатьох галузях і у його впливу на американську політику, і впливу на, зокрема, на християнське служіння. Він заснував так зване в'язничне братство. Це одне з найвідоміших служінь міжнародних. Дуже людина дуже яскравої долі, людина, яка бачила, яка особисто була знайома з найвпливовішими, найсильнішими, найвідомішими людьми планети. І разом з цим неймовірно чесна, відкрита, неймовірно віддана Христу. І отака, оце поєднання дозволяє йому в його книгах, а книги чудові, причому книги, от, Олю, погодьтеся, книги неймовірно різнопланові в нього. Є книга, наприклад, книга, до речі, так і називається «Народжений згори».
Да, є така біографія його.
Це його біографія, до речі, це саме він вів у користування масової культури термін «Народжений згори». Тому що його покаяння, його віра, його така метаморфоза, яка з ним відбулася, це був скандал ще більший, ніж Вотергейт в американському суспільстві.
Є карикатури, які тоді публікувалися на перших шпальтах світових газет в Америці, і казали, Колсон хоче бути святіший за Папу Римського. А хтось писав, що в покаяння Колсона воно настільки впливове і настільки неймовірне, як колись було покаяння Павла.
Так, ну абсолютно так воно і було. Фактично, якщо ви подивитесь, зараз дуже модно про Вотергейтський скандал робити різні телесеріали. Якщо ви їх подивитесь, то там Колсон зображений як така доволі темна лоша, треба сказати. Ну тобто, як будь-який, але не позитивний персонаж. І от така метаморфоза, яка сталася з людиною, ну вона багатьох вразила. Отже, для мене Чарльз Колсон як письменник неймовірно приваблює своєю гармонійністю. Він відображає здоровий баланс між відокремленістю від світу, да? те, що ми, як віруючі люди, ми не від світу цього, да? І з іншого боку, щире залучення у боротьбу з вадами цього світу. Тобто це і отаке гармонійне поєднання оцих от непоєднуваних речей саме і дозволяють йому дуже відкрито і щиро говорити про багато проблем, про багато питань, про багато аспектів практичної віри, на які недалеко не всі автори насмілюються. Наприклад, дуже рекомендую його книгу «Конфлікт царств». Не знаю, чи вона є вже українською.
Ні, поки є російською, в нас видавали.
Російською вона була доволі довго, я не певен, чи вона є вже українською, але обов'язково або англійською, або російською знайдіть і прочитайте. Це книга, яка ставить, як на мене, жирну таку крапку в питанні християни, залучення християн у політику, у соціальні проблеми, у проблеми суспільства. От я не знаю, хто яскравіший за нього, сміливіший за нього про це писав.
І з такою вагою ще. Тут не тільки сміливість.
Він має право на таку вагу.
Він був на самому верху і був у самому низу.
Він був на самому верху, причому він сам описує, що ви собі не можете уявити, що таке відчувати, що за твоїм наказом по всьому світу можуть там злітати військові літаки, вспливати підводні човни, вершитися фактично долі там цілих народів. Це просто неможливо. І це була дійсно неймовірно впливова людина. І те, що от його навернення, те, що Господь його так дивовижно провів, фактично він не міг просто не лишити яскравий слід. І він говорить так дійсно от переконливо у своїх книгах. Ми говоримо про його книгу, яка є українською мовою. От зараз ми зробили ще додатковий наклад, тому що вона дуже швидко розійшлася. Здається, це говорить про те, що є попит на ті питання, які піднімається книга. Книга називається «Віра. У що вірять християни? Чому вони в це вірять? І чому це дійсно важливо?» Книга фактично про християнську ортодоксію. І це підводить нас до нашої теми, про яку ми хотіли поговорити сьогодні. Глобальна проблема, яка вилізла на початку війни, я її називаю «Глибинна проблема поверховості віри». Олю, як ви вважаєте, чи можна стверджувати взагалі, що війна спричинила глибоку екзистенційну кризу церкви в Україні? Як от ваш особистий досвід, ваше спостереження, те, що ви бачили, ви дуже багато читаєте, ви слідкуєте за онлайн-медіа і так далі. От всього-всього.
Війна, вона нас встряхнула дуже добре. Вона нас спонукала для перегляду те, що в що ми віримо. І що, насправді, чи треба тут в то вірити? Війна, вона скинула таку шелуху, що була зверху, і вона показала, що дійсно ми в це віримо чи ні. Бо для мене Колсон, наприклад, те, що він повірив, чому це було видно, це той період, коли він чекав суду ще. І на нього так тиснули, він міг забитися, він міг просто проти себе не свідчити, але він стояв за свою віру. Він стояв за те, що вірить. І точно так же по всьому тому житті. І є навіть, мені здається, в інтернеті на глобальний лідерський саміт за пару років до своєї смерті, 8-10 рік, да? Є таке відео, те, що дійсно важливо. І в цій книгі, і в нашому житті нам треба розуміти, в що ми віримо і що дійсно важливо. Тому що деякі речі, які ми віримо, вони просто як мильні бульбашки лопнули. Деякі речі потрібно було розчищати, десь углублятися і просто переглядати. Просто, от, наприклад, завдяки вашим книгам, Олексій, в мене є вже така традиція періодично переглядати, у що я вірю. Колись ви мені книжечку подарували, я була зовсім з нею не згодна, але це був перший крок. І це була така добра традиція просто переглядати, в що я вірю. Війна, вона нам дає, в що ми віримо. І навіть деякі поняття, які ми використовуємо, чи дійсно ми їх розуміємо згідно Біблії, чи згідно історичного контексту, чи згідно культури, яка нам її нав'язала.
Тобто фактично можна сказати, що війна навіть не спричинила кризу, а вона її радше виявила.
Так, так, так і є.
Так і є. Тому що коли от саме все всіх струснуло, як казав Німьоллер, мені здається, це писав, да, що зараз лукавий схопив Німеччину і трусить її як сито. І зараз фактично, зараз те саме Росія робить з нашою країною, да, з усіма нами. Схопила і трусить. Трушується вся дійсно, вся шелуха, все витрушується. Фактично оголяється кризові аспекти нашої віри. Фактично війна виявляє наші слабкі місця в тому, що змушує швидко робити доленосний вибір.
Я погоджуюся.
Чому зараз люди з таким задоволенням цю книгу читають і навіть перечитують? Тому що багато людей її читали російською мовою, вона була у іншому виданні в багато років, мені здається, ми і в 2013 році, в 2013 році зробили. Зараз ця ситуація вимагає від нас подивитися на свою віру, подивитися на те підґрунтя, на чому ми стоїмо. Випробування вони виявляють неглибоку, мілку віру, яка є радше нашим способом життя, чи нашим колом інтересів, чи нашими вподобаннями, там, і так далі, і так далі, і не торкається всієї нашої сутності, не торкається серця, не торкається дійсно наших вподобань, не торкається нашого вибору, за великим рахунком вибору. Ось в чому, мені здається, була проблема. І книга «Віра», вона і була написана саме тому, що автор колись задав собі питання, чому у людей навколо віра, ну, така мілка, чому вона не приводить до великих вчинків, чому вона не приводить до великої посвяти. І взагалі питання, чи те, що ви вірите, оте, як ви в нього вірите, чи готові ви страждати за це, чи готові ви померти за це. Пам'ятаєте, Колсон описує сцену в найближчому оточенні президента Ніксона, як от перші дні, коли викрили оцей Вотергейтський скандал. Що фактично зради і різні там політичні махінації почалися в команді президента фактично там через декілька днів, буквально після того, як почалася проблема. І він і автор пише: ми не змогли, ми, найдосвідченіші політичні діячі сучасності тих часів, ми не змогли витримати декілька днів, щоб не почати зраджувати спільній справі. А як апостоли пронесли свою віру через всі тортури, через всі випробування, через люту смерть. Як церква пронесла цю віру через гоніння, через важкі часи, через смерть, через небезпеки. Це неможливо. Якщо ви вірите, якщо ваша віра мілка, ви не можете поставити на неї своє життя. І ось тут це, мені здається, ключове питання, тому що ми зараз ми маємо обставини, в яких ми ґрунтуємося на нашій вірі, або ми разом з Христом, або ми разом із світом. Біжимо разом із світом, ховаємося разом із світом, боїмося разом із світом. Можна так сказати, як ці думки, наскільки вони резонують з от вашим уявленням про ситуацію?
Колсон в своїй книзі, і не тільки в цій, стосується світогляду. Тобто не просто віра, як щось ми в щось віримо, а віра, якщо є нашою основою. І що мені подобається в цій книзі «Віра», по-перше, вона внеконфесійна. Тобто її можна дати людині, православній, католику, любому протестанту. Тобто там ті істини, які потрібні усім нам. І те, що спонукало, мені здається, можливо, я помиляюсь, але мені здається, оскільки сам Колсон, він прийшов до Бога, читаючи книгу, подібну книгу Льюіса «Просто християнство».
«Просто християнство», да.
Яка теж ставила таку мету просто розповісти, що важливо. А в своїй книзі мені він дуже ґрунтовно підійшов, теологічно. І мені подобається структура в цій книзі. Тому що він від самого початку, тобто важливість слова, необхідність
істини.
Да, важливість істини. І от там, як дерево воно росте, на жаль, в наш час ми звикли, що нам дають готові відповіді. Насправді вони часто не торкаються нас, вони просто готові, вони як, знаєте, як на горці соскочили і поїхали далі. А коли ми самі отримуємо, читаючи ці відповіді, і ця книга така, і вона показує те, що ми перевіряємо, дійсно ли потрібно вірити в те, що ми вірили до цього, дійсно ли це з писанням, і як йти далі. Особливо зараз, коли, мені здається, посипалося все, багато яких наших поглядів, багато вчень, вибачте, церковних. Але важливо те, що є, і як остання книга, яку видали, вже після його смерті, мені здається, в 15-му році, і вона таке називалася.
Пожиттєве, да?
Да, і вона таке називалася. В'язання. Те, що дійсно важливе. Стосовно віри, є ті речі, те, що дійсно важливі. І він торкається їх в книзі. І інколи це не дуже приємно читати. Чому для тебе? Тому що, ти розумієш, що щось, мабуть, ти, не за те хватався. Його можна просто навіть на цитати розібрати. В нього була така цитата там стосовно політики, оскільки він мав цей баланс і церкви, і політики, і він розумів, як ми повинні осоляти, бути світлом. Але він також писав, що церква не має мати своєї політичної партії, тому що у нас інше підґрунтя.
Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Знаєте, мені здається, що проблема навіть глибша і фундаментальніша. Не те навіть, що нам давали готові відповіді. Нам давали готові відповіді і нас вчили, що це і є християнство, і цим треба задовольнятися. Скажімо так, цитуючи того ж Льюіса, про якого ви згадали, його відома фраза, що нас не важко, нас надто легко задовольнити. І наша проблема в тому, що ми як та дитина, яка бавиться біля калюжі і ліпить хлібці з бруду, і абсолютно щаслива тим, що вона робить, і коли батьки її звуть, вона навіть не реагує, тому що не знає, що батьки хочуть відвести її до моря. Вона поняття не має, що таке відпочинок біля моря, і тому абсолютно зосереджена на своїй калюжі, на своїх цих хлібцях з бруду, які вона ліпить. Наша проблема в тому, що християнство в багатьох його локальних помісних версіях це радше те, що треба усвідомити, а далі продовжувати жити, як ти жив. Воно не вимагає пошуку, воно не вимагає докорінних тектонічних змін в житті. Євангеліє треба знати для того, щоб його так ладно комусь розповісти. І все. Це не для тебе. Ти вже пройшов, ти вже спасений. Тобто і ця поверховість, і більше того, культура, в якій це класно задовольнятися лише поверховими якимись твердженнями. В цьому плані дуже слушною є цитата з Джона Веслі. Мабуть, наші слухачі знають, хто це такий. Це один з найвідоміших протестантських лідерів, і фактично через нього відбулося пробудження в Англії у 19 столітті. Так от він казав, що ортодоксія або правильне вчення становить у кращому випадку дуже незначну частину релігії. Хоча правильні погляди не можуть існувати без правильного вчення. Але правильне вчення зовсім не обов'язково веде до правильних поглядів. Може бути цілком правдиве уявлення про Бога, проте позбавлене любові та належного ставлення до нього. І переконливим доказом цього є сатана. Отакі сильні слова, і мені здається, що протестантська, ми її просто краще знаємо, церква в Україні потрапила саме в цю пастку. Саме невміння ґрунтувати на своїй вірі все своє життя, коли віра, коли ми позбавлені, коли люди позбавлені християнського світогляду, тобто для людей християнство – це те, з ким вони спілкуються, те, як вони проводять свій час в неділю вранці, те, як вони ухиляються від таких кричущих, очевидних гріхів світу, те, які пісні вони співають, те, що їм подобається, які фільми їм подобаються, і так далі. Так от це поверхове християнство, воно не витримує. Просто не витримує фізично, не витримує удару долі. І коли треба швидко приймати доленосні рішення, бігти чи залишатися, служити комусь чи служити своїй родині, жертвувати собою чи навпаки робити все, щоб вижити і щоб убезпечити себе. Ось в такі моменти, коли у людини відсутня оцей стрижень віри, стрижень глибоких переконань, стрижень єдиного світогляду, який збудований на вірі, отоді людина приймає автоматично цілісний світогляд, який бачить навколо, тобто в світі. В світі є там дуже цілісний також світогляд. Чи не тому віруючі так само бігли разом з невіруючими на початку війни? Чи не тому багато служителів опинилися за океаном, тікаючи від там танків російських там і так далі, і добігли аж до Пенсільванії? Це гарне запитання, на яке церква зараз має знайти відповідь. І рішення фактично. Та чарівна пігулка, яку пропонує, в гарному сенсі, звісно, пропонує Чарльз Колсон, це ортодоксія. Вчення, яке раз і назавжди було даровано святим, це та віра, на якій стоїть все християнство, вся будівля церкви вже 2000 років, і вона буде стояти.
А чи можу попросити вас трошки зробити ще глибше означення оце слово ортодоксія? Тому що воно таке, знаєте, дуже таке класичне, і, можливо, деяких християн воно може сучасних трошки лякати.
Настільки класичне, що може не всі розуміють, про що саме йдеться. Я навіть краще зроблю. Я дам слово зараз самому Колсону, щоб дати визначення, що таке ортодоксія і що таке ні з чим не зрівняна радість ортодоксії.
Люди, які відходять від історичної ортодоксії, упускають найзахопливішу річ у житті. Драму, яку ніщо не перевершить у людській історії. Обітницю незрівнянної радості. Чи існує щось захопливіше, ніж знання того, що ви частина Божої великої драми, яка відбувається впродовж людської історії, що ви посідаєте своє місце поруч зі святими, які були перед вами, що ви стоїте поряд з Лютером на Вормському Рейхстагу, з Августином під час падіння Риму, з Томою Аквінським, коли він писав свій величезний опус «Сума теології». Пам'ятайте, сьогодні ми з вами можемо вірити в те саме, у що вірили апостоли першого століття, і за що вони були готові віддати своє життя. Чи може щось зрівнятися із життям, що прагне чеснот, які Бог звістив нам уперше через Мойсея на горі Синай, і які за всі ці довгі роки виявилися нічим іншим, як нетлінною мудрістю майже у всякій культурі? Чи не знаходите ви радості в пізнанні того, що Ісус Христос той самий, учора, нині й до віку, хоронитель усього, і що через Нього, ним і в Ньому було створене все? Люди завжди говорять, що їм потрібні ближчі стосунки з Ісусом Христом. Це добре. Якщо ви прагнете їх також, почніть з апостолів першого століття, їхнього вчення та їхніх прямих послідовників. Поверніться до ранніх днів церкви і віднайдіть ортодоксію тих, хто був з Ісусом. І ви відкриєте для себе неминущу доленосну істину та спізнаєте, що таке життя в його присутності. Такою є справжня близькість з Христом.
Отже, ортодоксія – це те вчення, яке є єдиним і однаковим для всіх конфесій, на якому ґрунтується церква, всі інші вчення церкви, на якому ґрунтується життя кожного віруючого. І дієвими ліками для того, щоб плекати в собі ту віру, яка дійсно може повністю змінити ваше життя, назавжди забрати страхи, зробити вас неймовірно цілісною людиною, це перше і ліпше, це що те, що пропонує автор книги «Віра», це звернутися до основ. Звернутися до основ віровчення, яке сьогодні якось не сильно підкреслюється. Часто це можемо чути у проповідях, у спілкуванні віруючих людей. Отже, перші дієві ліки – це звернутися до основ. Друге – це також мало прийняти Євангеліє розумом, мало просто знати 4 духовних закони і вміти іншим розповідати Євангеліє. Треба відчути його серцем. Тільки тоді воно стане мотиватором до тих трансформацій, які повністю змінять ваше життя. Саме воно дозволить вам щиро прагнути святого життя і беззастережно довіряти Богові. Ну і третє, я б сказав, це розвивати на основі своєї віри цілісний християнський світогляд. Це коли ваша віра впливає на те, як ви ставитесь до політики, до грошей, до бізнесу, до сексу, до Путіна, до Зеленського, до всього, до всього навколо, до Трампа, до всього навколо. Це те, що виходить з вашої віри, з вашої посвяти Богу, з вашої довіри Богові. І те, що фактично повністю робить вашу віру, ваше життя цілісним. Якось так.
Чудова пігулка. Тепер ще сили це все зробити, втілити в життя. Так хочеться подумати. Але дякуємо і вам, і дякуємо Чарльзу Колсону за чудові книги. Дякуємо Олексію Валерію за те, що ви їх представили. Дякуємо Ользі Кулік за те, що вона розповіла, як це у її житті відгукнулося. І я точно знаю, що цю програму слухачі запам'ятають, тому що ім'я Чарльза Колсона, воно пов'язано із Ніксоном, із Вотергейтським скандалом і із народженням згори. Бачите, як в одній особі стільки всього цікавого.
Тільки
поєднується. Да. Дякуємо, що відкриваєте оці двері у світ християнських книг. Це була програма «Невтомні наставники». Обов'язково, я думаю, що цю тему так продовжите.
Ми будемо продовжувати обов'язково. Я хочу нагадати, що фрагменти з цієї книги, я думаю, наші слухачі будуть час від часу чути на хвилях вашого радіо. І ця книга є в аудіоформаті, її можна слухати. Також, думаю, що всі зацікавлені можуть отримати доступ до неї. На сайті нашого служіння книга365.org або на самому радіо «Еммануїл».
Прямі посилання на книги, які згадуються у програмах, ви можете знайти під кожним відеофрагментом на Ютубі «Світлого радіо». Дякуємо за участь, за цю програму. До нових зустрічей.
Дякую дуже.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.